Γεια σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η μηχανή του χρόνου ταξιδεύει μισόν αιώνα πίσω, στο Σεπτέμβριο του 1955, στην Κωνσταντινούπολη, όπου γράφτηκε μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού.
Θα ανοίξει τάφους και μπαχαιρώνανε κόκαλα και λοιπά.
Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούσαν ίδιου τύπου λωστούς, ίδιου τύπου ρόπαλα.
Ήταν ένα σχέδιο πάρα πολύ καλά οργανωμένο, πολύ συντονισμένο.
Πολλοί βιασμοί υπήρξαν θάνατοι. Έγινε βανδαλισμός εκκλησιών, σύλληση τάφων, δηλαδή έγινε μια μαζική επιχείρηση της τουρκικής διοίκησης προκειμένου να εκφοβήσει η τουρκική διοίκηση τον πληθυσμό των ελληνικών.
Αυτό που έγινε δεν ήταν παλιά ντροπιά.
Τα Σεπτεμβριανά δεν συνέβησαν τυχαία. Όπως θα δούμε, ήταν το αποτέλεσμα προβοκάτσιας της Άγκυρας, η οποία για πρώτη φορά έθεσε σε εφαρμογή οργανωμένο σχέδιο με στόχο την Κύπρο. Λίγες μόνο ημέρες πριν από τα Σεπτεμβριανά, Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία συμμετείχαν σε μία σύνοδο για το Κυπριακό, η οποία κατέληξε σε αδιέξοδο λόγω της αδιάλακτης τάσης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Θα δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ακρόπολης της 6 Σεπτεμβρίου του 1955. Γράφει: «Η Τουρκία ανατείναξε χθες την Τριμερή». Ο κύριος Ζορλούε δήλωσε επισήμως: «Ζητούμενο όπως λήξη διάσκεψης και η Ελλάς οφείλει να εκλέξει μεταξύ της Κύπρου και της φιλίας μας». Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς οι Τούρκοι, που μέχρι τότε δεν ασχολούνταν με τις εξελίξεις στη Μεγαλόνησο, έβαλαν το Κυπριακό στην ατζέντα τους με παρότρινση της τότε Βρετανικής κυβέρνησης, που ήθελε να τερματίσει τον αγώνα των Κυπρίων για ανεξαρτησία από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Το 1954 η Κύπρος είναι ακόμα αποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Γρίβας δημιουργεί την ένοπλη απελευθερωτική οργάνωση ΕΟΚΑ και μάχεται εναντίον της Βρετανικής κατοχής. Ο Βρετανός διοικητής δηλώνει αλαζονικά ότι σε λίγες ημέρες θα συνθλίψει την οργάνωση, αλλά αντί για νίκες, μετρά απώλειες και ταπεινωτικές ήττες. Οι Βρετανοί καταφεύγουν τότε σε βασανιστήρια και ξυλοδαρμούς πολιτών. Βάζουν τους ελάχιστους Τουρκοκύπριους να συγκρουστούν με τους Έλληνες. Όταν η σκευωρία ξεσκεπάστηκε, οι εφημερίδες έγραφαν: «Αποκαλύπτεται ότι οι Άγγλοι συνεκρότησαν εις την Κύπρον τουρκικάς τρομοκρατικάς οργανώσεις για να προκαλέσουν αιματοχυσίας μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων». Το 1955 ακολουθούν απαγχωνισμοί πατριωτών. Οι θηριωδίες των Βρετανών δυναμώνουν το αίτημα των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Στο νησί, περίπου το 17% των κατοίκων είναι τουρκικής καταγωγής και συζούν αρμονικά με τους Έλληνες. Βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, οι Τούρκοι έχουν παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα στην Κύπρο.
Δεν υπήρχε ουσιαστικός φόβος. Στην αρχή, μάλιστα, η Τουρκία δεν ενδιαφέρθηκε καν για το ζήτημα της Κύπρου. Υπάρχει δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών.
Οι Άγγλοι, ανίκανοι να σταματήσουν το Γρίβα, εφαρμόζουν τη γνωστή μέθοδο: διέρη και βασίλευμα. Αρχικά οι Τούρκοι αρνούνται να εμπλακούν.
This was an internal problem of the United Kingdom, of the British Empire, as a matter of fact, at the time. And we relied on them to safeguard the life and property of the Turkish community. I think he was rather surprised at this.
Η αγγλική πειθό όμως αλλάζει την στάση των Τούρκων.
Οι Άγγλοι είναι αυτοί λοιπόν που ξύπνησαν μέσα σε εισαγωγικά τους Τούρκους και τους υπέδειξαν μια άλλη στρατηγική αντιμετώπιση απέναντι στα ελληνοτουρκικά.
Οι Βρετανοί, για να φανατίσουν τους Τούρκους, χρησιμοποιούν μια εφημερίδα που τότε είχε χαμηλή κυκλοφορία, την Χουριέτ.
Σαν μανιτάρια ξεφύτρωναν παντού οργανώσεις «Η Κύπρος είναι τουρκική». Οι οργανώσεις αυτές είχαν σαν αρχηγό τον Χικμέτ Πιλ, ένα δημοσιογράφο της Χουριέτ, ο οποίος με τα πύρινα ανθεληνικά του άρθρα ξετίναξε την κυκλοφορία της εφημερίδας από 11.000 φύλλα ημερησίως σε πάνω από 450.000 φύλλα ημερησίως.
Ο Χικμέτ Πιλ, 50 χρόνια μετά, μιλώντας στο CNN παραδέχτηκε το σκοτεινό του ρόλο.
Η εφημερίδα η Χουριέτ, η οποία ήταν πρωτοστατούσε σε όλη την ανθεληνική καμπάνια, είναι βέβαια αποδεδειγμένα ότι είχε χρηματοδοτηθεί από αγγλικής πλευράς.
Ο τουρκικός λαός φανατίζεται και φέρεται με εχθρότητα στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Οι συκοφαντίες πιάνουν τόπο. Οι Τούρκοι πολίτες πιστεύουν όλα τα ψέματα που διαβάζουν.
Τα κάθε φορά που έρχονταν ο πατέρας μου σπίτι, δεν το ξεχάσαμε από την εποχή. Έλεγε, σήμερα ήρθαν δύο Τούρκοι και μου είπαν γιατί στέλνεις λεφτά στην Κύπρο, στο Μακάριο, για να σκοτώσουν τα αδέρφια μας. Δεν θα ψωνίσουμε από σένα.
Το 1955 η ελληνική κυβέρνηση κάνει ένα τραγικό λάθος. Δέχεται να γίνει διάσκεψη στο Λονδίνο με συμμετοχή των Άγγλων και των Τούρκων που έτσι μπαίνουν δυναμικά στο Κυπριακό. Οι Κωνσταντινοπολίτες καταγγέλουν ότι ο Βρετανικός κινησμός οδηγεί την κατάσταση στα άκρα.
Τότε ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε στείλει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στον συνάδελφο τον Τούρκο, τον Φατίν Γκουστούζογλου, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών, ενθαρρύνοντάς τον να δημιουργήσουν κάποια επεισόδια για να δείξουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να υπερασπίσει τα εντός εισαγωγικών δίκαιά της στην Κύπρο.
Τα επεισόδια κατέληξαν σε απερίγραπτους βανδαλισμούς σε βάρος των Ελλήνων, που έμειναν γνωστά στην ιστορία ως Σεπτεμβριανά. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε το χρονικό της καταστροφής, τα πρόσωπα της τραγωδίας, το ρόλο που έπαιξε ο τύπος και κυρίως το ρόλο που έπαιξε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας τότε, ο Μεντερές. Κυρίες και κύριοι, εξετάζουμε την υπόθεση των Σεπτεμβριανών, δηλαδή της χρονικής περίοδου εκείνης, όπου Τούρκοι εξαπολύουν πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης και βεβαίως είναι η αρχή του τέλους για την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Μία μόλις λοιπόν εβδομάδα μετά από το ναυάγιο της Τριμερού Συνόδου στο Λονδίνο, σημειώνεται μία έκρηξη στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Το προξενείο που στεγάζεται στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ προκαλούνται ελάχιστες ζημιές. Ως ύποπτοι συλλαμβάνονται ο μουσουλμάνος φοιτητής από τη Θράκη, Οκτάι Εγκίν, και ο επιστάτης του κτηρίου. Θα δούμε τον Εγκίν σε μία φωτογραφία από εκείνη ακριβώς την εποχή. Αυτός είναι ο Εγκίν, ο οποίος θα αφαιθεί ελεύθερος από τις ελληνικές αρχές και θα πάει στην Τουρκία. Εκεί, όπως δείχνει η ιστορία, θα ανταμυφθεί για τις υπηρεσίες του και πολλά χρόνια αργότερα θα γίνει νομάρχης στην Ανατολία. Η προβοκάτσια του Εγκίν είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες ελληνικά καταστήματα και σπίτια. Τα πρωτοσέλιδα της επόμενης ημέρας ευνηδιάζουν τους αναγνώστες στην Ελλάδα. Διαβάζουμε λοιπόν: συγκλονιστικά γεγονότα εις βάρος της Ελλάδος διαδραματίζονται από τις χθες εις την Τουρκία. Μενόμενος όχλος επιρπόλησεν Ορθόδοξον Εκκλησία, ελεηλάτησε πολλά ελληνικά καταστήματα εις την Κωνσταντινούπολη και έθεσε πυρ εις το προξενείο μας. Έτσι έγραφαν οι εφημερίδες. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1955 σημειώνεται μια ασήμαντη έκρηξη στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Στην Ελλάδα θεωρείται ένα αστυνομικό γεγονός ρουτίνας. Στην Τουρκία, μέσω μιας μικρής εφημερίδας, η έκρηξη προβάλλεται ως τεράστια καταστροφή και εθνική προσβολή.
Εντάξει, έχει ετοιμαστεί στην Κωνσταντινούπολη μία εφημερίδα περιθωριακή, η Ιστανμπούλ Εξπρέσ, η οποία κυκλοφορούσε περίπου 20.000 φύλλα. Εκείνη τη μέρα είχε ετοιμαστεί 200.000 φύλλα.
Η Ιστανμπούλ Εξπρέσ στο πρωτοσέλιδό της έγραφε: «Βάλανε φωτιά στο σπίτι του πατέρα μας, Κεμάλ Ατατούρκ».
O hemen ikinci baskı yaptı. Saat 4 civarı falan da gazeteler İstanbul'un her tarafında dağıtılmaya başlandı.
Εκ των υστέρων όμως αποδείχθηκε ότι η εφημερίδα κυκλοφόρησε με δεύτερη έκδοση πριν σκάσει η βόμβα στη Θεσσαλονίκη.
Οι Τούρκοι πολίτες φανατίζονται ενώ οι ελληνικές αρχές πιάνουν τους δράστες. Είναι ο φύλακας του προξενείου Χασάν Μεχμέτογλου. Συνεργός του, ο Οκτάι Εγκίν, μουσουλμάνος από τη Θράκη, ελληνικής υπηκότητος.
Δράστης.
Ήταν
ασφαλώς, ήταν πράκτορ της τουρκικής αστυνομίας.
Μια προβοκατόρικη ενέργεια ήταν αυτή, ακριβώς για να δοθεί το άλοθη, η αφορμή, το ένασμα, να ξεχυθεί ο όχλος, τον οποίο είχε μαζέψει η τουρκική διοίκηση από την Ανατολία, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την Κωνσταντινούπολη.
Η ελληνική διπλωματία δεν έχει αντιληφθεί εγκαίρως την προβοκάτσια. Στην Κωνσταντινούπολη, η περιθωριακή εφημερίδα γίνεται fake volant και δίνει το σύνθημα της επίθεσης εναντίον της ελληνικής μειονότητας. Οι διαδηλωτές φτάνουν στις συνοικίες όπου λειτουργούν χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Αμέσως αρχίζουν οι λαϊλασίες ελληνικών καταστημάτων.
Τα σπάνανε με ρόπαλα και με αυτά διάφορα, κατεβάζανε τις τζαμαρίες κλπ.
Είχαν λαϊλατίσει τα χρυσοχοΐα, τα κοσματοπολία, τα πάντα.
Η στημένη έκρηξη στο προξενείο της Θεσσαλονίκης έφερε άμεσα αποτελέσματα, καθώς το σχέδιο ήταν έτοιμο από καιρό. Το πρώτο μέλημα ήταν η μεταφορά των διαδηλωτών.
Είχαν κινητοποιηθεί 4.000 ταξί για να μεταφέρουν πογκρομιστές, τάγματα εφόδου.
Οι διαδηλωτές δεν είναι όλοι ντόπιοι και έτσι δεν ξέρουν τα ελληνικά σπίτια και τις ρωμαίικες επιχειρήσεις. Αυτό όμως λύθηκε πολύ εύκολα.
Υπήρχαν σημάδια στα σπίτια και στα καταστήματα των χριστιανών την παραμονή των γεγονότων. Υπήρχαν 100 χωρισμένες ομάδες οι οποίες με καταλόγους των σπιτιών και των καταστημάτων είχαν επομιστεί το έργο αυτό σε μια τεράστια έκταση.
Και ήταν ένα φορτίο το οποίο εξεφόρτανε λωστούς. Σιδερένιους λωστούς. Και τους εμμύραζε σαν κουφέτα, ας πούμε, ή στους διαδηλωτές, οι οποίοι πέραν καθένας από ένα λωστό, να μπορέσει να ανοίξει το τάδε κατάστημα, το σπίτι κλπ.
Το βαθύ κράτος ήθελε σίγουρα αποτελέσματα από το φανατισμένο όχλο. Έτσι η επίθεση οργανώθηκε σε 3 κύματα.
Το πρώτο κύμα της επίθεσης ήταν σπάνανε τις θύρες.
Το δεύτερο κύμα άρπαζε λαϊλατούσε.
Και το τρίτο κύμα έβαζε φωτιά, δηλαδή πυρποδούσε τους στόχους.
Αυτά τα τρία κύματα ήταν στα πρότυπα της νύχτας των κρυστάλλων και η οργάνωσή τους οφείλουμε να δεχθούμε σήμερα μετά από τόσα χρόνια ότι ήταν εξαιρετική.
Αυτός ο τρόπος δράσης εφαρμόστηκε μέσα σε 45 χιλιόμετρα τετραγωνικά και κατόρθωσε με αυτόν τον τρόπο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να καταστραφούν περίπου 4.000 σπίτια.
No. The state did not organize it. If they had allowed for a meeting, that was more than they imagined. I mean, something like, I mean, the Jack of the Sorcerers, you know, this history. Whatever they write, I don't know their sources. There is a group in this country, they like such time of intonation.
Αυτή θα ήταν και η άποψη πολλών σήμερα, αν δεν υπήρχαν οι φωτογραφίες των καταστροφών. Το ότι σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέβη εκείνη τη μαύρη νύχτα, το οφείλουμε σε δύο πολύ θαραλέους Έλληνες. Στο φωτογράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Δημήτρη Καλούμενο, και στο ρεπόρτερ του Έθνους εκείνη την εποχή, Γιώργο Καράγιωργα, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους κατέγραψαν τις αγριώτες των Τούρκων. Και να το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Έθνους εκείνης ημέρας. Οι Τούρκοι επέρασαν από εδώ και μία σειρά φωτογραφιών που ήδη σας δείξαμε και θα σας δείξουμε. Βεβαίως, η πιο ανατριχιαστική από τις φωτογραφίες είναι αυτή με τον Εσταυρωμένο από μία εκκλησία της πόλης, τον οποίο οι Βάνδαλοι έχουν ξεριζώσει από το Σταυρό.
Τα ξημερώματα της 7ης Σεπτεμβρίου είχε κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος που απαγόρευε τη φωτογράφηση των καταστροφών. Ο φωτογράφος του Πατριάρχη Δημήτρης Καλούμενος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Καράγιωργας παίρνουν το ρίσκο να τραβήξουν φωτογραφίες. Ξεκίνησαν από το νεκροταφείο. Αμέσως κατέστρωσαν σχέδιο για να μην τους κατασχέσουν τα φίλου.
Τραβούσε 5-6 φωτογραφίες και είχαν βρει ένα μνήμα ανοιχτό από αυτά που είχαν διαλύσει οι Τούρκοι δίπλα στο τάφο του πατέρα του και θα πέταγε εκεί μέσα τα φίλου. Είχαν συνεννοηθεί όμως με τον Καράγιοργα και του είπε ο πατέρας μου ότι εμένα θα με συλλάβουν οπωσδήποτε. Φρόντισε εσύ από αυτό τον τάφο όποια φιλμ βρεις και πάρτα.
Πήγα και ένα τσιγάρο και έκανα ότι κοιτάζω δεξιά και αριστερά και έσκυβα και μάζευα τα φιλμ.
Και του είπε του κυρίου Καράγιοργα να πάει να τα δώσει στον ιερέα της εκκλησίας, διότι δεν ήταν δυνατόν και ο Καράγιοργας να βγει έξω από το νεκροταφείο με τα φιλμ επάνω του.
Η αστυνομία δεν αργεί να συλλάβει τον καλούμενο, ενώ ο Καράγιοργας, ακολουθώντας το αρχικό του σχέδιο, αφού παραδίδει τα φιλμ στον ιερέα, φεύγει από το νεκροταφείο και πηγαίνει στο ξενοδοχείο του.
Περίμενα πότε θα μου στείλει τις φωτογραφίες που ο παπάς πλέον τις είχε παραδώσει εκεί που έπρεπε. Ο καλούμενος ήταν φυλακή. Οπότε το απόγευμα της ίδιας ημέρας μου ήρθαν οι φωτογραφίες.
Το σχέδιο μεταφοράς των φωτογραφιών από την Τουρκία στην Ελλάδα θύμιζε κινηματογραφική ταινία.
Ο κύριος Καράγιοργας πλήρωσε το ξενοδοχείο για μια εβδομάδα, ζήτησε αυτοκίνητα από το ελληνικό προξενείο ότι θα πήγαινε κάποια περιοδία σε κάποιο άλλο χωριό και προωθήθηκε προς το αεροδρόμιο και έφυγε με την Air France. Οι φωτογραφίες ήταν όλες κολλημένες επάνω στο σώμα.
Ο Καράγιοργας συναντάει τον πιλότο και του δείχνει τις φωτογραφίες.
Του λέω, είμαι δημοσιογράφος και θέλω να σας δείξω κάτι φωτογραφίες. Και ήρθε η ίδια η κοπέλα, τις έβγαλε από την πλάτη και όταν τις είδε ο χειριστής του, ο Θεέ μου, ο Μουντιούλη, ο Θεέ μου.
Οι φωτογραφίες προκαλούν σάλα στο Πανελλήνιο και στη διεθνή κοινή γνώμη.
Πρώτες φωτογραφίες με τις πρώτες καταστροφές που βγήκαν εκτός χώρου.
Αυτή είναι η σύντομη, συγκινητική και γενναία, θα έλεγα, ιστορία των φωτογραφιών που κατέγραψαν τόσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Και βεβαίως, ο τουρκικός όχλος κατέστρεφε ό,τι ελληνικό έβρισκε μπροστά του. Σπίτι ή κατάστημα. Οι διαδηλωτές έφευγαν από τα ελληνικά μαγαζιά με γεμάτες τις τσέπες. Ενώ εκτός από τους Έλληνες τρομοκρατούσαν και τους ξένους εκπροσώπους του τύπου. Θα δούμε ένα δημοσίευμα εκείνης εποχής από εφημερίδα. Οι Τούρκοι με απεμόνωσαν και ερεύνησαν άπειρες φορές για να μην γράψω την αλήθεια. Το ανηλαιές μαστίγωμα ενός Άγγλου δημοσιογράφου. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο εκείνης της ημέρας. Και βεβαίως αυτό ήταν και το ζητούμενο από τους δημιουργούς των επεισοδίων. Ο τρόμος να μην ταξιδέψει στον πολιτισμένο κόσμο. Να μην μαθευτεί πως ο όχλος κατέστρεψε τις εκκλησίες, ακόμα και τους τάφους των Ελλήνων.
Ο τουρκικός όχλος κατέστρεφε φωνάζοντας το όνομα του Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο ταυτόχρονα ατίμαζε κλέβοντας ξένα υπάρχοντα.
Ούτε άνθρωπος στο προξενείο με τις πιτζάμες. Δεν του είχαν αφήσει τίποτα άλλο. Δεν είχε πια τίποτα. Ήρθε με τις πιτζάμες, όπως γλίτωσε να φύγει από το σπίτι. Γύρισε και δεν βρήκε τίποτα.
Μετά τα καταστήματα, ο μενόμενος όχλος μπήκε στα σπίτια.
Γίνονται επιθέσεις με ξύλα, ρόπαλα, τούβλα, όλη τη νύχτα μέχρι τις 12.00 η ώρα. Και να μπαίνουν εντωμεταξύ μέσα στα σπίτια, να πετάνε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι έξω.
Στις επιθέσεις συμμετείχαν και γυναίκες. Οι Έλληνες, ανήμποροι να αντιδράσουν, έτρεμαν για την ίδια τους τη ζωή.
Οι Τούρκοι φωνάζανε, την πρώτη μέρα κατέστρεψαν τα υπάρχοντά μας και τη δεύτερη μέρα θα παίρναν τις ζωές μας.
Οι ορδές των δολοφόνων δεν θα λυπηθούν ούτε τον ιερέα Χρύσανδο Μαντά, 90 ετών.
Τον είχαν δέσει πίσω από αυτοκίνητο και τον σέρνανε. Και μετά το λείψανό του δεν βρέθηκε, μάλλον το ρίξανε σε κάνα ξεροπήγαδο.
Υπάρχει ένας αριθμός θανάτων πάνω από 30.
Became a pogrom. But I should say it is not right if some people talk about massacre. No, that's not right.
Την ώρα που ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης υπέφερε, η ελληνική κυβέρνηση έμενε αδρανής και οι βασιλείς αμέριμνοι συνέχιζαν την περιοδία τους στη Γιουγκοσλαβία υπό πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη. Οι βασιλείς μας εις τα δεδαλώδη σπήλαια της Ποστόινα με τους γραφικούς σταλακτίτες, έγραφαν οι εφημερίδες. Οι Ορθόδοξες εκκλησίες αποτελούν κόκκινο πανί για τους διαδηλωτές.
Και όλη τη νύχτα η καταστροφή ήταν τελειωτική για 100 περίπου εκκλησίες.
Εμένα προσωπικά, ένας κρεοπόλης, απλώς ένας άνθρωπος, μου λέει και σήμερα σας εύχομαι καλή βραδιά. Εκείνη την ώρα βέβαια δεν έδωσα σημασία, πέρασε η βραδιά. Μετά 2-3 μέρες τον βλέπουμε, τον ανταμώνουμε και τον βλέπουμε χτυπημένο στο κεφάλι. Τι είχε συμβεί? Είχε μπει στην εκκλησία του Τσεγγέλκιο, εκεί που ήμασταν και εξοχή, και είχε πέσει, έσπανε και ρήμαζε βέβαια την εκκλησία, η οποία έγινε και σε κακό χάλι, ήταν η εκκλησία του Τσεγγέλκιο, καταστραμμένη. Και όπως μας είπαν οι υπόλοιποι, ότι είχε πέσει η καμπάνα και τον χτύπησε στο κεφάλι.
Η περιγραφή της εφημερίδας Ακρόπολης είναι ανατριχιαστική. Έκλεισαν σε ένα φέρετρον τραυματισμένον ιερέα και τον πέταξαν από το κοδωνοστάσιο.
Σώσανε τον δεσπότη μέσα από τις φλόγες, τον τυλίξανε μάλιστα σε κουβέρτα για να μην το δούνε όχλος εκεί που είχε μαζευτεί, γιατί άμα βλέπανε κληρικό, τον κακοποιούσαν λόγω του μακαρίου. Είχανε μίσος εναντίον των κληρικών.
Εδώ λοιπόν, αριστερά όπως θα μπούμε, είναι η Μητρόπολη της Μεγαλονίμου λεγόμενης κοινότητας Σταυροδρομίου και είναι η εκκλησία που εκείνο το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου δεν καταστράφηκε, για το λόγο ότι αυτή η πόρτα που ανοίγει δεξιά-αριστερά έγινε προσπάθεια να βιαστεί προς τα μέσα έξω και ίσως και να ήταν το πρόγραμμα τέτοιο να μια εκκλησία να μείνει ανέπαφη.
Το πλήθος κυνηγούσε ιδιαίτερα τους ιερείς, ενώ η αμηχανία της Ελλάδος ήταν εμφανής. Στην εφημερίδα βλέπουμε τα δώρα του Δημάρχου Βελιγραδίου προς τους βασιλείς. Στην ίδια σελίδα μαθαίνουμε ότι ετραυματίστη σοβαρός Μητροπολίτης, ενώ άλλος εκακοποιήθη σκληρός και αγνοείται η τύχη του ηγούμενου της Μονής Χάλκης ως της απήχθη. Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Μετά τα καταστήματα, τα σπίτια και τις εκκλησίες, σειρά έχουν τα ελληνικά νεκροταφεία.
Hatta mezarlıklara saldırdılar, mezarları tahrip ettiler, hatta kemikleri çıkarıp dışarıda yaktılar.
Ανοίγουν τους ελληνικούς τάφους και βεβηλώνουν τα οστά των νεκρών ανάμεσά τους και αυτά των πατριαρχών.
Πατρίκ. Mezarlarının tahrip edilmesi, içerideki kemiklerin çıkarılıp dışarıya saçılması, ki bunlar fotoğraflarla mevcuttur, gibi örneklerle çok karşılaşmış durumdayız.
Για μένα η πιο χαρακτηριστική φωτογραφία των γεγονότων είναι όταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας τραβάει τα μαλλιά του στους τάφους, εμπρός στους τάφους των Πατριαρχών, που εκεί είναι η ιστορία μας, είναι το έθνος μας.
Οι εφημερίδες γράφουν ότι στις τσέπες των Τούρκων επιδρομέων βρέθηκαν οστά Ελλήνων.
Είχαν ανοίξει τάφους και μπαχαιρώνανε κεφάλια, κόκαλα και λοιπά.
Δύο μέρες πριν είχε πεθάνει ο Ηλιάσκος, ένας διακεκριμένος, πολύ γέρος, ομογενής, και τον είχαν θάψει στο νεκροταφείο του Σισλή. Το φρέσκο ακόμα πτώμα το ξεθάψανε και του βάλανε μαχαίρι στη γαλιά.
Οι ιερόσυλοι δεν χάνουν την ευκαιρία να κάνουν πλιάτσικο ακόμα και στους τάφους.
Το νεκροταφείο του Σισλή δέχθηκε την επίθεση μιας μερίδας από τον όχλο, ο οποίος άνοιγε τα μνήματα, και σκόρπαγε τους νεκρούς έξω, ψάχνοντας να βρει μέσα στα μνήματα ήδη τη μαρφή ή κάποια ήδη αξίας.
Επιστρέφοντας, θα αναρωτηθούμε τι έκανε τότε η ελληνική κυβέρνηση. Διέκοψε άραγε ο βασιλέας το ταξίδι του, ο οποίος ήταν τότε στη Ιουγκοσλαβία. Και ποιος τελικά ήταν ο ρόλος του Τούρκου πρωθυπουργού Μεντερές στη δίκη του που έγινε αργότερα, απεκαλύφθησαν τα εγκλήματα. Πώς έφυγαν λοιπόν οι Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη? Σας παρουσιάζουμε την ιστορία των Σεπτεμβριανών. Η ιστορία του Πογκρόν όμως δεν γράφτηκε τις επόμενες ημέρες της καταστροφής, αλλά μετά από χρόνια, καθώς πολλές από τις γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού επέλεξαν τότε τη σιωπή. Η κυβέρνηση Παπάγου αντέδρασε χλιαρά, σε αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα που αποτυπωνόταν στα πρωτοσέλιδα του τύπου, όπως αυτό που θα δούμε τώρα και το οποίο απευθύνεται στους Άγγλους, τους συμμάχους μας. Αυτή λοιπόν είναι η εφημερίδα και το πρωτοσέλιδο. Ελάτε τώρα, ευγενείς Άγγλοι, να κρίνετε μεταξύ των απόλεμων χαμάλιδων της Σταμπούλ και των συμπολεμιστών σας Ελλήνων. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή αρκετοί Τούρκοι προειδοποίησαν εγκαίρως τους Έλληνες γείτονές τους. Είναι αυτοί που σήμερα μιλούν για τη νύχτα της ντροπής. Το σχέδιο ήταν να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες και να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Ο Όχλος όμως δεν καταλάβαινε από πειθαρχία και διπλωματικά όρια. Η άλωση της ελληνικής μειονότητας ολοκληρώθηκε με βιασμούς που δημοσιοποιήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα για να μην εκτεθούν οι γυναίκες.
Σύμφωνα με μία έρευνα που έκανε το Helsinki Watch, είχαμε πάνω από 200 βιασμούς.
Σχεδόν από τις πρώτες ώρες οι Έλληνες κατάλαβαν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη. Την προηγούμενη ημέρα κάποιοι έντιμοι Τούρκοι είχαν προειδοποιήσει τους Έλληνες γειτονές τους.
Όταν πλησίασαν το σπίτι μας ο Όχλος, ένα κομμάτι αυτού του Όχλου που είχε ξεχυθεί σε όλη την πόλη, ένας φίλος μας οικογενειακός Τούρκος στάθηκε έξω από το σπίτι και τους έδιωξε και τους είπε τραβάτε παρακάτω ή τους απέτρεψε από το να εισβάλλουν στο δικό μας σπίτι.
Μόλις λοιπόν έγινε γνωστό ότι θα γίνουν αυτά τα γεγονότα, ήρθανε 5 Κούρδοι και μείναν σπίτι μας. Και δεν επέτρεψαν σε κανένα να μπει μέσα για να το καταστρέψει.
Ένας γιατρός στην είσοδο εκεί, Τούρκος, αν ζει ώρα του καλή, αν πέθανε Θεός συγχωρέστε με, ένας gentleman άνθρωπος, υψηλός τον Ταΐρ Μπέι τον λέγανε, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και το βάλανε αυτοί στα πόδια του, σταμάτησε.
Υπήρξαν περιπτώσεις πράγματι ή δεν είχαν ενημερωθεί ή δεν είχαν πάρει εντολή που ένας αστυνομικός ένσωνε μία εκκλησία.
Η λαϊλασία κράτησε 7 ολόκληρες ώρες. Τι έκαναν οι τουρκικές αρχές?
Είχαν ενημερωθεί από πριν και δεν αντιδρούσαν, μάλλον προέτρεπαν τους διαδηλωτές, όσοι βέβαια φορούσαν στολή. Η μία ένστολη συμμετείχαν στα γεγονότα.
Όταν οι διαδηλωτές έκαναν τη δουλειά τους, η κυβέρνηση Μεντερές επέβαλε στρατιωτικό νόμο και έβαλε φρουρά στις ελληνικές συνοικίες.
Υπάρχουν περιπτώσεις που στρατιώτες οι οποίοι κατέστρεφαν την άλλη μέρα φρουρούσαν δήθεν τα ίδια κτίρια που είχαν καταστρέψει μία νύχτα πριν.
Ωστόσο, οι Τούρκοι είχαν πάρει φόρα. Νέα αγριοτέρα επίθεσης κατά των Ελλήνων εξαπελήθη στη Σμύρνη χθες τη νύχτα από τον οργανωμένο τουρκικό Όχλον παρά τον κηρυχθέντα στρατιωτικών νόμων. «Γιαούριδες θα σας κάψουμε» ήταν η κραυγή του πλήθους στη Σμύρνη. Το μόνο παρήγορο ήταν ότι ενώ οι Έλληνες υπέφεραν, οι βασιλείς μας αποθεώνονταν εις όλη τη Ιουγκοσλαβία. Η κυβέρνηση Μεντερές από την πρώτη στιγμή κατηγόρησε τους Τούρκους κομμουνιστές. Άποψη που πολλοί Τούρκοι επικαλούνται ακόμα και σήμερα.
But this type of march pogrom is, I mean, certainly a product of the Dumpen proletariat in the city, who really had nothing or they had something, wanted more.
Τη 13η Σεπτεμβρίου, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διαβάζουμε. Ο Μεντερές επανέλαβε το γνωστό χονδροειδή ισχυρισμόν ότι οι κομμουνιστές οργάνωσαν το πογκρόμ των Ελλήνων και ευχήθη περαστικά εις τους παθώντας.
Ama devletin aslında bu işin altında olduğu çok bariz.
Φυσικά εκείνη την εποχή οι κομμουνιστές ήταν μια μειοψηφία που δεν είχε τόση δύναμη, δεν πίστευε στον Κεμάλ και δεν τους διέκρινε ο εθνικισμός. Οι Τούρκοι, κυρίως οι ευρωπαϊστές διανοούμενοι, παραδέχονται σήμερα τις ομότητες που εξελίχθηκαν πριν από 50 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις που ακούγονται σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ του CNN Turk.
Türkiye tarihinin utanç gecesi başlamak üzereydi.
Οι Τούρκοι που ήταν αυτόπτες μάρτυρες των Σεπτεμβριανών και δεν συμμετείχαν στις βιαιότητες εκφράζουν την ντροπή τους για τα γεγονότα της νύχτας εκείνης.
Ayıp olmuştur bir kere. Yarın için paradan daha fazla faturasından başka ayıp olmuştur. İnsanlığa ayıptır. İnsanlığa ayıp.
Ζημιές κατ' εκτίμηση πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια της εποχής. Βέβαια, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ήταν ελάχιστες. Αναγνωρίστηκε ένα ποσό περίπου 30 εκατομμυρίων, εκ των οποίων δόθηκαν 10 εκατομμύρια. Ήταν συμβολικές οι αποζημιώσεις, αν δόθηκαν. Και μάλιστα όσοι τόλμησαν να ζητήσουν αποζημιώσεις, είχαν και συνέπειες, γιατί δεχόντουσαν μετά την εφορία και το μετάνιο να πικρά.
Οι επιθέσεις ξεκίνησαν την 6η Σεπτεμβρίου. Στις 17, δηλαδή 11 ολόκληρες ημέρες μετά τις δολοφονίες και τις καταστροφές, το βασιλικό ζεύγος επέστρεψαν από τη Γιουγκοσλαβία και ο βασιλιάς δηλώνει: «Ουδεμίαν έχω ανησυχίαν. Είμαι βέβαιος ότι η πατρίς μας θα περατώσει τη σημερινή προσπάθεια δικαιωμένη, ικανοποιημένη, υπερήφανη». Ο Μεντερές ήταν ο Τούρκος Πρωθυπουργός στην περίοδο του οποίου έγιναν τα Σεπτεμβριανά. Τον κατηγόρησαν ανοιχτά ότι πίσω από αυτά ήταν ο ίδιος. Είναι ο Μεντερές λίγο πριν οδηγηθεί στο απόσπασμα. Πέρασε από δίκη. Υπήρξε όμως και δημοφιλής ηγέτης της γείτονος χώρας το 1960 ανετράπη με πραξικόπημα του στρατού. Παραπέφθηκε σε δίκη με σωρία κατηγοριών. Σοβαρότερη την παραβίαση άρθρων του Συντάγματος, τη δολοφονία 90 πολιτικών του αντιπάλων και το πογκρόμ κατά των Ελλήνων. Στο δικαστήριο ακούστηκαν και κατηγορίες σχετικές με την ιδιωτική ζωή του Μεντερές, όπως ότι δολοφόνησε το νόθο παιδί που απέκτησε με την τουρκάλα στάρ της όπερας Γιάν Άιντα. Είναι εδώ η κυρία, θα τη δείτε αργότερα στο ρεπορτάζ να καταθέτει και να λέει ότι ο αγαπημένος της είναι αθώος. Το στρατιωτικό δικαστήριο τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο διαπαγχωνισμού. Θα διαβάσουμε από εφημερίδα της εποχής αυτό ακριβώς. Η ποινή του θανάτου εις τους Μπαγιάρ Μεντερές. Απερίγραπτα σκάνδαλα έρχονται διαρκώς στο φως και άλλα πολλά. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πως ο πρωτεργάτης των Σεπτεμβριανών σφράγισε την πολιτική ζωή της Τουρκίας ολόκληρη δεκαετία του 50 αλλά και το τραγικό του τέλος.
Ο Αντνάν Μεντερές διατέλεσε πρωθυπουργός της Τουρκίας για 10 χρόνια.
Μεντερές που λέει ο Κοσμάκης έφαγε ψωμί και άρχισε ας πούμε να ανεβαίνει το επίπεδο της ζωής όλων.
Οι Έλληνες συμπαθούσαν τον Μεντερές, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν εμπόδισε την τεράστια καταστροφή της περιουσίας τους. Ουσιαστικά άφησε την πόλη στα χέρια των Βανδάλων.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βρισκόταν μέσα, ο Μεντερές, που απαγχωνίστηκε αργότερα, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, βρισκόντουσαν στην πόλη, διήλθαν την πόλη την ώρα που ξεκινούσαν τα επεισόδια, είχαν επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών.
50 χρόνια μετά, ο γιος του προσπάθησε να τον δικαιολογήσει.
Βιζά, σοκ συζγέν, μπαμπάνες, τέτοινε, ατελειώρο, που ζέντου σαμιμή.
Τότε αρχίζει και η πτώση της δημοτικότητάς του, αλλά το 1957 κερδίζει τις εκλογές. Το 1959 το αεροπλάνο που τον μετέφερε στο Λονδίνο συνετρίβει. Σκοτώθηκαν δεκάδες επιβάτες, αλλά ο Μεντερές επέζησε και αποθεώθηκε κατά την επιστροφή του στην πόλη.
Τον υποδέχτηκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος, δηλαδή σαν να πούμε από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το Σύνταγμα.
Αυτός ο κόσμος ο ίδιος, ένα χρόνο αργότερα, στις 28 Μαΐου του 1960, βγήκε στον δρόμο να ζητάει την κεφαλή του επιπίνακη του Μεντερές.
Το 1960 ανατράπηκε με πραξικόπημα και πέρασε από δίκη.
Παραβίαζε, λέει, άρθρα του Συντάγματος και πήγε να φημώσει, λέει, την αντιπολίτευση. Για τίποτα είναι πράγματα, ούτε για ατασταλίες, ούτε για κλεψίες, ούτε για τίποτα.
Στο κατηγορητήριο ήταν και τα Σεπτεμβριανά, αλλά ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, που ήταν μάρτυρας κατηγορίας, τον υπερασπίστηκε. Ο στρατιωτικός εισαγγελέας αδυνατεί να στηρίξει βαριές κατηγορίες κατά του Τούρκου Πρωθυπουργού και καταφεύγει στη σκανδαλολογία για γυμνές φωτογραφίες που βρέθηκαν στο γραφείο του. «Δεν ήσαν η δικέ μου εάσεμνη φωτογραφία», κατέθεσε ο Μεντερές. «Τις ελισμόνησε εις το γραφείο μου ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης», απολογήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Μεντερές δικάστηκε και με την κατηγορία ότι είχε νόθο παιδί με την τουρκάρα καλλιτέχνητα της όπερας Γιάννα Ιντάν. Το παιδί πέθανε 9 ώρες μετά τη γέννησή του, κατέθεσε ο Μευτήρας, ενώ η τραγουδίστρια είπε: «Αγαπούσα τον Μεντερές και ήθελα να αποκτήσω τέκνον μαζί του». Ο ευτελισμός κορυφώθηκε όταν στο δικαστήριο έγινε λόγος ακόμη και για γυναικεία εσώρουχα. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1961, ο Αντνάν Μεντερές απαγχωνίστηκε μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Ζορλού. Την προηγούμενη ημέρα είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει. Για τα επεισόδια της 6 Σεπτεμβρίου είχε καταδικαστεί σε εξάμηνη φυλάκιση.
Πολλοί χαρακτήρισαν και όχι άδικα ότι τα Σεπτεμβριανά είναι η πραγματική άλωση της πόλης. Ακολούθησαν βεβαίως οι απελάσεις οι μαζικές το 1964. Αυτά και άλλα πολλά στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε και μαζεύουμε θα τα δούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να είστε όλοι καλά.